dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este luni, 22 februarie și eu sunt Oana Serafim. Vine primăvara, 10 grade astăzi maxima la Chișinău, chiar dacă minima va rămâne totuși la valori negative. Despre situația învățământului în limba română, regiunea transnistreană, un interviu cu Ivan Țurcan, consultat principal în cadrul biroului de reintegrare de la Chișinău și un jurnal de corespondent semnat de la Bruxelles, de Dan Alexe. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale de la Chișinău a reactivat aproape 500 de paturi în cadrul instituțiilor medicale pentru pacienții confirmați cu COVID-19. Această măsură vine urmare a evoluției nefavorabile a situației epidemiologice. Potrivit autorităților din sănătate, în ultimele 3 săptămâni s-a înregistrat o creștere alarmantă a numărului de cazuri noi de COVID-19. Totodată este în creștere și numărul de cazuri grave care necesită internare în instituțiile medico-sanitare spitalicești. Autoritățile fac apel către întreaga societate să respecte măsurile recomandate de specialiști pentru a ajuta medicii, dar și sistemul de sănătate să facă față situației. Duminică, în cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești, erau internați peste 3300 de pacienți confirmați cu infecția COVID, dintre care 292 în stare extrem de gravă. În tratament la domiciliu cu forme ușoare și moderate de COVID se aflau peste 5600 de persoane, iar peste 16000 sub supraveghere la domiciliu. Președintele Rusiei Vladimir Putin și liderul Belarus Alexandru Lukashenko vor purta discuție la Sochi astăzi, pe fundalul presiunilor crescânde ale Occidentului după protestele reprimate la ei acasă cu violență de forțele de ordine. Putin și Lukashenko vor discuta despre chestiuni economice, energie, securitate și integrarea interstatală, a anunțat Kremlinul. Întâlnirea are loc în aceeași zi în care se așteaptă ca Uniunea Europeană să adopte noi sancțiuni împotriva Rusiei și eventual a Belarusului. Bruxelles a aplicat în mod progresiv sancțiuni împotriva regimului de la Minsk, ca răspuns la reprimarea violentă a protestatarilor pașnici, a opoziției și a presiei după alegerile din august anul trecut, pe care le consideră fraudate. Ultima oară când Putin și Lukashenko s-au întâlnit față în față a fost la jumătatea lunii septembrie la Sochi, când Belarus a obținut un împrumut de 1,5 miliarde de dolari pentru economia sa afectată de criză. Rusia este și ea amenințată cu noi sancțiuni din partea Uniunii Europene și a Statelor Unite în legătură cu detenția politicianului de opoziție Alexei Navalnei.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
10 grade, maxima astăzi la Chișinău, noaptea minus 2, dar primăvara se simte în aer. La Kiev maxima abia ajunge la 3 grade, la Moscova ninge și maxima este de minus 13 grade, iar minima de minus 28. La București sunt 11 grade și soare, aici la Praga tot 10 grade, ca la Chișinău, dar se anunță ceață și nori groși. În sudul Europei, la Roma 19 grade și soare, la Madrid doar 11, iar la Lisabona Bona, 16 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova notăm întâi prezentarea de către Institutul de Politici Publice a unui nou barometru al opiniei publice pe perioada ianuarie-februarie 2021. Prezentarea va fi online. Și Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova anunță o conferință de presă cu tema Rezultatele studiului sociologic Vox Populi februarie 2021, situația socioeconomică în condițiile crizei pandemice. Pe plan internațional, la Bruxelles are loc Consiliul pentru Afaceri Externe. Reuniunea va fi prezidată de înaltul reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell. Unul dintre cele mai interesante puncte ale ordinii de zi este o discuție strategică referitoare la cele mai recente evoluții privind relațiile Uniunii Europene cu Rusia. Ieri, într-un interviu cu săptămânalul Weltam Sonntag, șeful diplomației Vienei, Alexander Schallenberg, a declarat că speră că ideea unor noi sancțiuni împotriva regimului lui Vladimir Putin va avea un sprijin masiv printre cei 27 de membri ai Uniunii, Având în vedere evoluțiile de la acest sfârșit de săptămână, când activistul anticorupție și lider al opoziției ruse, Alexei Navalny, a fost condamnat la închisoare și la o amendă mare, în două procese diferite, pe care însă Navalny și sprijinitorii săi le consideră motivate politic. Într-un mesaj Twitter, Joseph Borrell scria și el sâmbătă că instanțele din Rusia au continuat să ignore, în cazul Navalny, o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului, prin care se solicita guvernului rus să elibereze pe activistul anticorupție. Ministrii din Uniunea Europeană vor fi informați și cu privire la chestiuni recente și evenimente viitoare, inclusiv situația din Myanmar, urmând să adopte concluzii pe această temă. Ei vor discuta de asemenea despre Etiopia și summitul G5 Sahel și vor primi informații actualizate cu privire la Iran și Belarus. Potrivit agendei Uniunii Europene, miniștrii vor avea un schimb de opinii și cu privire la așa numita busolă strategică, inițiativa Uniunii care vizează consolidarea unei culturi europene comune în materie de securitate și apărare. Miniștrii externe vor face și un bilanț al evoluției situației și vor dezbate dacă trebuie îmbunătățite politicile și instrumentele existente. Secretarul de stat american Antony Blinken ar urma să se alăture și el acestei reuniuni prin videoconferință în cursul după-amiezei pentru un schimb de opinii privind relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. În cadrul reuniunii vor fi examinate și cele mai recente evoluții privind Hong Kongul și se vor discuta etapele următoare pentru Uniunea Europeană.
Interviul emisiunii.
Chișinăul cere Tiraspolului să nu mai trimită școlilor cu predare în limbă română din regiunea transnistreană citații cu solicitarea de a prezenta lista elevilor înscriși, dar și citații pe numele unor elevi, pentru ca aceștia să se prezinte la așa numitele centre militare din regiunea transnistreană. Potrivit unui comunicat al Biroului de Reintegrare, experții de la Chișinău au solicitat expres abținerea de la asemenea acțiuni, cităm, cu caracter provocator și care presupun și procesări neautorizate de date cu caracter personal. Am încheiat citatul. Chișinăul are adus în discuție și subiectul restituirii sediilor sau identificarea altor clădiri, în special pentru cele din Râbnița, Grigoriopol și Dubăsari. Vinerea a avut loc o ședință a grupurilor de lucru în domeniul educației, unde s-a discutat despre libera circulație în condițiile pandemiei, inclusiv în weekend, pentru cadrele didactice și elevii din cele 8 școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Chișinăul a insistat asupra faptului că pe lângă libera circulație a persoanelor trebuie asigurată și libera transportare a mărfurilor și bunurilor destinate școlii. Lina Grâu a discutat despre acest subiect cu domnul Ivan Țurcan, consultat principal în cadrul Biroului de Reintegrare de la Chișinău.
De la începutul anilor 90 până în prezent, ritmul de scădere a moldovenilor este mult mai mare decât ritmul de scădere a rușilor. Adică, dacă înainte erau 33, aproximativ, acum cifra aceasta este un pic diferită. Moldoveni sunt 153.000, ruși 158 și ucraineni 124. Deci, această dezevoluție pentru diferite categorii vorbitori de limbă română, rusă și ucraineană, indică la faptul că o anumită categorie de populație se simte mai confortabil în mediul de regiunea transnistreană. Din ce motiv? Pentru că se declară a fi trei limbi care coexistă în egală măsură, însă lucrul acesta nu corespunde realității, pentru că empiric este foarte ușor să observi faptul că pe stradă, toate știrile, mass media, toată așa zisă documentație este în limba rusă, ceea ce nu corespunde realității, că se respectă drepturile vorbitorilor de limba română sau ucraineană. Dacă îi mergem, de exemplu, la grădinițe, școli și universități, observăm aceeași situație. În grădinițe sunt aproximativ 98% vorbitoare de limba rusă, iar pentru moldovenești și ucrainene sunt câte 1%, ba și mai puțin. Pentru ucrainene, în general, pare că sunt vreo 30-40 de copii în toată regiunea, deși aproximativ 30% din populația regiunii este vorbitoare de limba ucraineană.
Și cred că trebuie să amintim și situația în care ceea ce se numește școli moldovenești sau universități moldovenești sunt, de fapt, clase în care se predă cu grafie chirilică. Este un experiment, cred că e singura zonă în lume unde mai există această limbă moldovenească predată cu grafie chirilică, care este absolut irelevantă și inutilă pentru copii.
Într-adevăr, aceasta este o problemă și lipsește pe tineri de o perspectivă pentru a se încadra în câmpul muncii, pe motiv că nu poate fi utilizată la forma scrisă pentru a se încadra mai ușor în altă parte, de exemplu la Bălți sau la Chișinău sau la Cahul. Însă eu aș trage atenția la alt aspect în ceea ce privește acest element. Din cele aproximativ 160 de școli din regiunea transnistreană, 130 sunt în limba rusă și doar vreo 20 sunt în așa zisă limba moldovenească.
Sau mixtă.
Mai sunt și mixte, în sumă ele sunt cam 30. Și aici deja cumva latura că se scrie în chirilică deja cade pe a doua prioritate, prima fiind faptul că 30% din populația regiunii este vorbitoare de limba română, însă nu are școală în care se ducă la Tiraspol, există doar un singur liceu cu predare în limba română, acesta este Lucian Blaga, restul sunt toate în limba rusă.
În general, în total sunt 8 instituții de învățământ unde se predă cu grafie latină, subordonate Chișinăului. Și acestea sunt practic insule, toate în care copiii care vor să continue studiile undeva în afară pot să conecteze cumva la spațiu european românesc.
Este interesant și faptul că în regiunea transnistreană să presupunem că cei 465.000 este o cifră reală, jumătate din populația regiunii este concentrată în regiunea Bender și Tiraspol, respectiv restul jumătate din populație este în celelalte localități, precum Râdnița, Caminca, Dubăsar, Grigoriopol, Slobozia și alte localități. De altfel, regiunea este ternic urbanizată, aproximativ 70% din populație locuiește la oraș și doar 30% la sat. Lucru care este un pic diferit de malul drept, pentru că malul drept sunt destul de multe persoane care provin din zonele rurale. Însă, revenind la școli și la partea cetății de urbanizare, în aceste două localități, în Bender este gimnaziu pentru copii orfani, liceul teoretic Alexandru cel Bun, în Tiraspol Lucian Blaga. Pe lângă aceasta sunt în Bender două școli cu predare în așa zisă limba moldovenească și în Tiraspol niciuna, respectiv cumva jumătate din populație regiunii din tineri este lipsită de oportunitate de a-și face studii în limba maternă, lucru care încalcă drepturile fundamentale la educația tinerilor din regiune.
A fost opinia lui Ivan Țurcan, consultant principal în cazul Biroului de Reintegrare de la Chișinău, într-un interviu cu Lina Grâul. Prilej, doamnelor și domnilor, de a vă reaminti despre programul special al Europei Libere către ascultătorii din regiunea transnistreană Dialoguri. Emisiune în limba română și în limba rusă și pe care o puteți citi și asculta săptămânal pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, rubrica este semnată de la Bruxelles de Dan Alexe.
Făcusem odată, în glumă, apologia somnului ca ultima baricadă a rezistenței în fața capitalismului. Iată însă că de asta dată nu altul decât Jacques Attali ne spune că restaurantele sunt acum închise pentru că pauza de masă e anticapitalistă. Jacques Attali nu e oricine, bun prieten cu fostul președinte socialist, autoritarul François Mitterrand. Attali a fost numit de adresa numai puțin decât primul director al Băncii Europene pentru Reconstruire și Dezvoltare, BERD. BERD, din care Attali a trebuit să demisioneze 2 ani mai târziu, în 93, când s-a descoperit cât de mult cheltuise el din fondurile băncii pentru decorațiile din marmură ale sediului din Londra. Ei bine, iată că Jacques Attali scrie în cotidianul economic Les Echos, unde ține o rubrică de opinii și idei, că pauza de masă e un dușman al economiei. Altfel zis, restaurantele sunt închise și e foarte bine asta, pentru că pauza de masă e anticapitalistă. Iată ce spune acest savant și economist francez. Restaurantele nu sunt doar un loc de consum alimentar, ele sunt echivalentul mesei de familie, sunt locuri de conversație și complicitate. Masa de prânz e primejdioasă. Și mai spune Attali că masa la prânz ia timp de muncă sub pretextul consumului de hrană, așa încât masa e dușmana productivității. Societatea capitalistă modernă face de aceea totul ca tu să mănânci singur în fața computerului, mai ales nu în grup, ca nu cumva să vorbiți răutăți despre conducere. A mânca singur la computer este idealul. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Înainte de a ne lua rămas bun, vă las în compania unui citat. De data aceasta semnat de dramaturgul Anton Pavlovich Cehov. Cunoștințele nu au nicio valoare dacă nu sunt puse în practică. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.